Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valona Tela. Në këtë edicion mes tjerash ju ftojmë të ndiqni. Në Kosovë shqyrtohet mundësia për vaksinimin e fëmijëve të moshës së 12 vjeç e lart kundër koronavirusit. Djelca vdylin nga Drenasi, një ndër të paktat gratë të Kosovës që punon në sektorin e teknologjisë informative. Ajo rrëfen për Radion Evropa e Lirë punën në këtë sektor të dominuar nga meshkujt. Për çfarë po përgatiten NATO dhe Rusia? Dy fuqit kanë ndërprerë marrëdhëniet diplomatike. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës është duke shqyrtuar mundësinë e vaksinimit kundër koronavirusit edhe te fëmijët prej moshës së 12 vjeç e lart. Sipas profesionistëve shëndetësor, imunizimi i fëmijëve duhet të bëhet për të ndihmuar kontrollimin e pandemisë. Një qytetar i anketuar në Prishtinë thotë se është i gatshëm të vaksinojë fëmijët e tij nëse një gjë e tillë e rekomandohet nga mekanizmat shëndetësor. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Ministria e Shëndetësisë e Qeverisë së Kosovës është duke shqyrtuar mundësinë e vaksinimit kundër COVID-19 se mundjes që shkakton koronavirusin edhe për personat mbi 12 vjeç dhe një vendim i tillë sipas tyre do merret në momentin e duhur. Në Kosovë nga muaj gusht qeveria ka lejuar imunizimin kundër kësaj sëmundje dhe për personat mbi 16 vjeç, ndërsa për grupe moshën 12 deri në 15 vjeç vaksinimi bëhet me prioritet dhe sipas indikacioneve shëndetësore. Kemaj Lerat Kocerin nga komuna e Lipianit, ekonomist me profesion, është baba i tre fëmijëve. Vajza e vogël tashmë ka 14 vjeç dhe ai shpreti gatshëm të pranoj që ajo të imunizohet nëse një gjë e tillë kërkohet nga autoritetet shëndetësore.
Po nëse thonë po, bësha ja, atëre po, nuk janë kundër asaj, në dikon duhet mu bazu në diçka, po. Nëse se cilë vepron me hamendje, atëre nuk di dhe ku do të shkojmë.
Administrata Amerikane për Ushqim dhe Ilaçe në muajin maj të këtij viti ka autorizuar përdorimin e vaksinës kundër koronavirusit të prodhuar nga Pfizer për fëmijët e moshave 12 deri në 15 vjeç, kurse një panel i qeverisë amerikane ka votuar për të rekomanduar vaksinën kundër koronavirusit të kompanisë edhe për fëmijët e moshës nga 5 deri në 11 vjeç. Profesoresha mikrobiologjisë Gjylle Mulliqi Osmani, drejtoreshe e laboratorit privat mikrobiologjia në Prishtinë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se vaksinimi i fëmijëve në Kosovë duhet të ndodhë edhe nën moshën 12 vjeç. Hulumtimet e deri tashme, thot ajo, tregojnë se deri më tani nuk ka ndonjë rrezik të veçantë nëse moshat e reja vaksinohen.
Specifika e Kosovës, numri më i madh i nxënësve në klasë, jetesa në grupe më të mëdha, edhe në shteti, edhe jashtë shtëpisë, edhe në shkollë, edhe në kohë, në lokacione të ndryshme, po ashtu e shtërë këtë nevojë për vaksinim këtë njëve të moshës në ditë më të.
Një argument tjetër për vaksinimin e fëmijëve, thot Mulliqi Osmani, është sepse fëmijët janë bartës të infekcionit, kurse në shumicën e rasteve se mundja tek ta mund të kalon me simptoma me të lehta. Edhe pediatri Ramush Beiqi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thekson se Kosova duhet të zbatojë rekomandimet organizatave ndërkombëtare të shëndetësisë. Kështu që qytetarët e Kosovës sipas tij nuk duhet të hezitojnë për imunizimin e fëmijëve të tyre.
Por a kemi na zgjidhje në këtë situatë? Unë mendoj se nuk kemi. Do të thonë ne jemi pjesë e luftës globale kundër COVID-19 dhe problemeve që shkakton. Edhe besoj që dhe në këtë pjesë ne do të hasim në vesh të mirë të popullatës dhe do të bëjmë vaksinimin duke u bazuar në rekomandime shumë të certa me punime shkencore dhe anëmban botës.
Shumë shtete kanë filluar përdorimin e vaksinës të fëmijët 12 vjeç e lart. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Gjermania, Italia, Irlanda, Polonia, Franca, Zvicra, Suedia dhe Maqedonia e Veriut janë disa nga shtetet ku administrohet vaksinimi tek fëmijët. Në Kosovë nga muaji mars i vitit të 2021 kur ka filluar procesi imunizimit, deri më tani janë administruar mbi 1.5 milion doza të vaksinës. Prej tyre mbi 720.000 qytetar janë vaksinuar me të dyja dozat kundër koronavirusit. Imunizimi bëhet për të gjithë personat mbi moshën 16 vjeç. Por javët e fundit në Kosovë është ulur numri personave të infektuar me koronavirus dhe në të njëjtin periudhë ka rënë edhe interesimi qytetarëve për vaksinim. Nga 20.000 vaksina sa janë administruar brenda një dite, muajt e kaluar, në ditët e fundit, ky numër ka rënë në rreth 7.000. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një bazë e përhershme e Shteteve të Bashkuara në Kosovë do të stabilizonte rajonin dhe do të kontribuonte në ruajtjen e paqes dhe sigurisë, vlerëson njohësit e kësaj fushe. Sipas tyre ajo do t'i avanconte dhe raportet Prishtinë-Washington. Detajet rreth kësaj baze nuk janë të qarta, por ofertën për krimin e saj, ministri i mbrojtjes i Kosovës Armand Mehaj ka thënë se ka paraqitur te zyrtarët amerikan gjatë një vizite në Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes nuk e kanë komentuar ende atë. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Një bazë e përhershme ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë do të arriste sigurinë dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, vlerësoi njohësit e çështjeve të sigurisë dhe ish-ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Rustem Berisha. Qeveria e Kosovës më 15 tetor ka njoftuar se i ka ofruar mundësinë Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të krijojë një bazë të përhershme ushtarake në Kosovë. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar më shumë detaje rreth kësaj oferte që Kosova i ka bërë SBA-ve, por Ministria e Mbrojtjes nuk i është përgjigjur pyetjeve. Lidhur me këtë ofertë nuk janë përgjigjur as zyrtarët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes. Ish-ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Rustem Berisha thot për Radio Evropa e Lirë se një bazë e përhershme ushtarake flet shumë për avancimin e raporteve të Kosovës me SBA-t dhe zgjidhjen e sfidave të shumta që janë në Ballkanin Perëndimor.
Mundësinë për krijimin e një baze të përhershme ushtarake amerikane në Kosovë e shoh si një hap qëllum edhe vlerësoj shumë lart për vetë faktin sepse kjo ndikon shumë në rritjen e stabilitetit përhershëm në Kosovë, por edhe në rajon përgjithësi. Ka asaj do të ndikon shumë në avancimin e raporteve dhe veçanta që kemë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në Kosovë që nga viti 1999 ekziston kampi ushtarak amerikan Bonstil. Ai gjendet në Ferizaj, rreth 40 kilometra nga Prishtina. Ky është kampi ushtarak amerikan i vetëm në Evropën juglindore. Dallimi mes këtij kampi dhe një baze të përhershme ushtarake amerikane, sipas ish-ministrit Berisha, është se baza e përhershme ka një porosim më të qartë për ata që pretendojnë të marrin territore që nuk ju takojnë.
Krijimi i kësaj baze të përhershme do të shuhen te aspiratat atyre që pretendojnë ose kanë pretendime territoriale ndaj vendit tonë. Edhe do të hapë të rrugë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse të përhershme mes Serbisë dhe Kosovës.
A i shtonë se përmes kësaj bazë ushtarake amerikane do të avancohet bashkëpunimi ushtarak në fushën e sigurisë mes dy vendeve, si dhe do të ndihmohet zhvillimi forcës së sigurisë së Kosovës. FSK është aktualisht duke kaluar procesin e transformimit në ushtrinë e Kosovës. Vendosja një pranie të përhershme ushtarake në Evropën juglindore ishte kërkuar qysh në vitin 2017 nga Këshilli Atlantik me selinë në Washington, përmes një raporti mbi strategjinë e re amerikane në Ballkan. Në këtë raport thuhet se vendosja një baze ushtarake amerikane në Evropën juglindore do të ndihmonte stabilizimin e rajonit, kurse kampi Bonstil do të ishte ideal për këtë qëllim. Në atë raport thuhet se një veprim i tillë do të demonstronte një angazhim të vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara ndaj sigurisë në rajon dhe do të forconte aftësinë afatgjate të SBA-s për të ndikuar mbi zhvillimet. Trupat do të ndihmonin forcimin e mundësive të autoriteteve vendese për të parandaluar terrorizmin nëpërmjet stërvitjeve dhe shkëmbimit të praktikave më të mira dhe do të ofronin ndihmë në rast të katastrofave humanitare, thuhet në atë raport. Në anën tjetër, profesori i shkencave të sigurisë Avni Islami thot për Radio Evropa e Lirë se një bazë përhershme ushtarake SBA-s në Kosovë do të parandalonte ndikimin rus në rajon.
Ishte një mbështetje e fuqishme, jo vetëm për rrugën e pasës dhe të sigurisë në Kosovë, por edhe në rajon. Thonë të drejtën, Kosova ende konsiderohet si fuqi i baruti, për shkak se kemi pa tensionet e fundit të cilat i krijojnë qeveria e Vučićit.
Sipas tij, baza ushtarake përhershme SBA-ve do të duhet të vendosej në Mitrovicë të Veriut, aty ku si thot ai po krijohen tensione. Ndryshe oferta e qeverisë së Kosovës për SBA-t për një bazë të përhershme ushtarake erdhi pas tensioneve që u krijuan në pikat kufitare me Serbinë, kur qeveria e Kosovës më 27 shtator filloi me zbatimin e reciprocitetit për targat me Serbinë. Si rezultati i këtij vendimi në vendkalimet kufitare në Jarin dhe Brnjak në veri të Kosovës, serbët lokal patën bllokuar rrugët me automjete të rënda si formë kundërshtimit të vendimit të qeverisë. Kosova dhe Serbia arritën pajtim mbi targa më 30 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Në sektorin e teknologjisë informative në Kosovë, mbi 25% të punësuarve janë gra. Në mesin e tyre është edhe 23 vjeçaria Djelza Vdylin nga Drenasi, e cila për gati 2 vjet ka arritur të bëhet junior software developer. Ajo tregon se sa e vështirë është puna në këtë sektor të dominuar nga meshkujt. Rrëfimin e saj na e sjell Taulant Qenaj.
Teknologjia është një fushë ku vajzat e reja në Kosovë janë duke shkëlqyer dhe po tregojnë se ky profesion nuk është vetëm për djem. Sektori i teknologjisë informative po jep mundësi të shumta vajzave për të qenë krijuese dhe për të ndërtuar një karrierë të ëndrave. Këtë ëndër është duke ndjekur edhe 23 vjeçaria nga Drenasi, Djelza Vdyli. Ajo ka gati 2 vjet që ka filluar punën në Open Data Kosovo, fillimisht si praktikante, kurse tash është junior software developer dhe në të njëjtën kohë është mentore.
Në fakt, ndoshta prej shumicës prej njerëzve konsiderohet si punë vështirë ose sfiduese për vajzat. Po për mu, për deri sa veqem të e ushtru këtë profesion, nuk më do këtë aspekt sfiduse. Për deri sa diçka e donë me shumë, nështa e donë shumë edhe e bënë me shumë qef, qëfar do tjetë profesioni, kime arritë edhe kime mbriqa qëllimin tëndë, asë njëherë të kufizu ose asë njëherë të e mendu që okej, okay, që është për meshkuj ose okej, që kjo bën për femra. Sidomos në pjesën e teknologjisë, përderi sa në ashtë veç jam një programere, kisha thonë ose i kisha inkuraju krejt vajzat, mos më kufizu asniherë, po gjithmonë me ndjek që ato që dojnë, e sidomos edhe këtë lami.
Sfidat më të mëdha për gratë në industrinë e IT-s në mbar botën janë që ato zakonisht paguan më pak për të njëjtat pozita krahasuar me burrat, dhe se ato kanë më pak shanse për të përparuar në hierarkinë e ndërmarrjeve.
Nuk isha dashur asnjëherë me mendu se nuk është diçka që të kufizon në kur gjo. Prej fillimit kure kom njës këtë ide ose komplet ide në të qenit një vajzë që kam e punu në teknologji, asnjëherë nuk e ku mendu si diçka që kam e qenë sfide madhe. Edhe tash që veq jam të jetu qatë profesion, fakt, gjdo dit thjesht i knaq në qasaj pune, asnjëherë nuk isha thonë që është profesion që bazohet diçka në gjini ose duhet më kufizu në bazë të gjinisë.
Djelza dhe kolegët e saj kanë përgatitur shumë programe për institucionet të ndryshme. Së fundi, këta të rinë janë duke punuar një projekt për qeverinë e Kosovës që thirret e pjesëmarrja.
Jam shumë e kënaqur ashta që shumë shpejt ky projekt kam u lansu. Është një platformë që kam e mundësu i pjesëmarrjen, do me thonë pjesëmarrjen elektronike të qytetarëve të Kosovës, njërë që me pas mundësin me ju drejtu kuvendit me qëfar do qështje që atynve ju intereson.
Krahas punës së përditshme si programere, Djelza është në përfundim të studimeve në shkenca kompjuterike dhe inxhinieri. Në Kosovë rreth 25% të punësuarve në sektorin IT-s janë gra. Në vitin 2015, Kombet e Bashkuara shpallën 11 shkurtin si ditën ndërkombëtare të grave dhe vajzave në shkencë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë në internet së shpejti do të mund të gjeni rubrikën Femina, përmes së cilës do të sillim rrëfime të ndryshme të grave në fusha dhe sektor të ndryshëm të Kosovës. Rubrikën Femina do të mund të gjeni në webfaqen tonë evropaelir.org. Aty mund të lexoni vazhdimisht lajmet të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Mund të gjeni video, fotogaleri, infografika për aktualitetet e fundit. Veçojmë një infografik për çmimet e artikujve në Kosovë që kanë psuar rritje muajve të fundit. Shikoni se për sa është rritur çmimi i miellit, vezëve, vajit dhe produkteve të tjera. Të gjitha në evropaelir.org. Vazhdojmë tani emisionin me materiale të tjera. Në Maqedoninë e Veriut, gjithnjë e më të pranishme thuhet se janë bërë skenat e dhunës midis grup moshave të reja, përkatësisht nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme. Sipas psikologëve, aktivitetet e dhunshme nxiten nga videolojrat dhe serialet e ndryshme televizive. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në Maqedoninë e Veriut gjithnjë më të pranishme bëhen skenat e dhunës mes nxënësve të shkollave të mesme dhe atyre fillore, ndërkohë që bashkëmoshtarët e tyre i regjistrojnë dhe më pas i shpërndajnë këto skena të dhunës në rrjetet sociale. Skenat e dhunës mes të rinjve për basë së fundmi kanë sfidat nga seriali me skenat të dhunshme Squid Games nga Korea e Jugut, e cila mbeten nga serialet më të shikuara në mesin e të rinjve në 76 vende të botës. Ndaj këtij fenomeni nuk janë imun as nxënësit e shkollave fillore dhe ata të mesme në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë psikologët thonë se video lojrat me skena të dhunshme jo rallëherë bëhen pjesë e sfidës në mesin e nxënësve, edhe pse në shikim të parë gjithçka duket si lojë, por në realitet këto sfida as pak nuk janë naive. Nga ana tjetër, Bojan Kordalov, ekspert i mediave të reja, thotë se regjistrimi i skenave të dhunës ka ana negative pasi nxit dhunë, por nga ana tjetër dhe imponon reagimin e shpejtë të institucioneve përkatëse për të ndaluar një veprim të ktill mes grup moshave më të reja, veçanërisht mes nxënësve të shkollave fillore, ku duket qartë se ata nuk janë koshient për pasojat e dhunës.
Sega e trend të drejë në seria, drejshme Squid Game në Netflix.
Po tani trend është seriali Squid Game. Megjithatë, duhet të përpiqet shteti për të patur një strategji se si ti bëj atraktive apo ofroj një serial filmik të caktuar tjetër, e cila do të jetë më atraktive për të rinë dhe do të jetë më adekuate për një grup të caktuar të moshës. Ndërkohë, Vala Adili, psikologe në një shkollë fillore në Korçov, për Radion Evropa e Lirë, thosë se është e lehtë të gjykohen gjeneratat e reja, sepse mbeten të fokusuar në video për bajtje të dhunshme, ndërkohë që prindrit, shkollat dhe institucionet përkatëse nuk u ofrojnë alternativë nxënësve për arritjen e këtij lloji emocioni, për çka kanë nevojë gjeneratat e reja.
Unë jam me mendimin që vetëm të ankohemi dhe mos jemi zgjidhje dhe nuk jemi të drejtë. Kush janë alternativa, domethënë? Kush është alternativa e një fëmije cili shef gjithë video lojra? Ku do ta marrë ai atë lloj ndjesie pozitive për veten, që ajo video në çështë ajo është duke fituar se është një lloj kompenzimi të cilën fëmia nuk e gjen në jetën jashtë internetit. Me çfarë është ai i mirë? Ku do ndjej vetëm që është i mirë në diçka? Është i vlefshëm. Nëse nuk mund ta gjejmë vend tjetër, është e pritshme që do kompenzohej me diçka jo reale.
Ndërkaq, Blerta Ahmeti Arifi, ligjëruese së drejtës penale, thotë se shfaqja e dhunës në çfarëdo lloj forme paraqet vepër penale, gjë që është e rregulluar me ligj, por shton se fokusi duhet vënë në politikat preventive, të cilat duhet përforcuar dhe si të tilla duhet promovuar nga ana e autoriteteve përkatëse, thotë Blerta Ahmeti Arifi, ligjëruese së drejtës penale.
Teksti ose fokusi duhet të përqendrohet tek politika preventive, e cila duhet forcuar edhe më shumë dhe duhet promovuar. Duhet kjo gjë të realizohet pikërisht duke i njoftuar të rinjt veçanërisht përmes të njëjtave rrjete ose mjete të komunikimit apo të informimit ose rrjeteve sociale të cilat ata i përdorin për rëndësinë e përmbajtjes të këtyre materialeve në të cilat ata kanë akses për të parë këto video incizime ose video lojra, duke i vetësuar fillimisht se vetë publikimi i tyre është krim, është vepër penale, dhe si pasoj e tyre, në fakt ato paraqesin faktor kriminogen apo faktor të rrezikut që do të ndikojnë në të ardhmen tek ata që të paraqesin format të ndryshme të kriminalitetit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ru Rusia dhe NATO-ja kanë rrezik të përplasen mes vete tani që dy fuqit i kanë ndërprerë marrëdhëniet e tyre diplomatike, thonë analistët. NATO-ja në fillim të këtij muaji u ka hequr akreditimin disa diplomatëve rus nën pretendimet se ata kanë qenë agentë të padeklaruar. Rusia është përgjigjur me mbylljen e misionit të saj në Bruxelles, si dhe me mbylljen e misionit të NATO-s në Moskë. Analistët thonë se janë disa vende ku përplasjet janë më të mundshme dhe se ato nuk kufizohen vetëm në Evropë. Këtë temë kemi trajtuar në rubrikën Expose. E ndjekim bashkë. NATO dhe Rusia kanë bënë kontakte të drejtë për drejta në fund të luftës së ftohtë për të mos lejuar që keshkuptimet mes tyre të shndrohen në konflikte. Moska i ka ndërprerë marrëdhëniet e tilla diplomatike me Aleancën e Sigurisë pas akuzave për spionazh. A ka rrezik për përplasje serioze mes tyre? Krimi i besimit midis NATO-s dhe Rusisë ka qenë gjithmonë i komplikuar. Dy rivalët kanë nisur kontaktet dhe bashkëpunimin formal në vitin 1991 në kuadër të Këshillit të Bashkëpunimit të Atlantikut të Veriut, por kanë pasur gjithmonë uljet dhe ngritjet e tyre. Ata nuk janë pajtuar kur për një varg çështjesh, nisur nga siguria deri te mbledhja e informacioneve të inteligjencës. Dhe sot, siç ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, marrëdhëniet midis dy fuqive kanë prekur nivelin më të ulët në disa dekada.
And I think we also have to understand. Duhet të kujtojmë se marrëdhëniet midis NATO-s dhe Rusisë janë në një pikë të ulët. Nuk ka qenë më vështirë që nga fundi i luftës së ftohtë.
Në fillim të muajit tetor, NATO u ka tërhequr akreditimin 8 diplomatëve rusë në Bruxelles, duke thënë se ata kanë qenë oficerë të padeklaruar të inteligjencës ruse. NATO ka përgjysmuar edhe delegacionin e Moskës në Aleancë nga 20 veta në 10. Në përgjigje, disa ditë më vonë, Rusia ka marrë vendim që të pezulloj operacionet e misionit të saj në NATO, nisur nga 1 nëntori, si dhe ka mbyllur zyrën e NATO-s në Moskë. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se NATO-ja nuk dëshiron dialog dhe se nuk ka sjell dëshmi për diplomatët e dyshuar për spionim. Lavrov nuk ka parashtruar asnjë kusht për rikthimin e mundshëm të misioneve në Bruxelles dhe Moskë.
Nëse NATO-ja ka çështje urgjente, ajo duhet i drejtohet ambasadorit ton në Belgjik, i cili kujdeset për marrëdhënie dypalëshe midis Rusisë dhe Belgjikës.
Marrëdhëniet midis Rusisë dhe NATO-s i kanë lëkundur disa mosmarrveshje, disa prej të cilave kanë çuar dhe në sanksione. Goditje të madhe atyre u ka dhënë aneksimi i gadishullit Ukrainës të Krimes nga Rusia në vitin 2014. Ukraina nuk është vend antar i NATO-s, por lëvizjet agresive të Rusisë atje kanë shkaktuar frikë se Kremlini mund të ketë agjent për zgjerim në Evropën lindore. Në april të këtij viti, NATO e ka akuzuar Rusinë për dërgimin e mira trupave në kufi me Ukrainën. Rusia ka thënë se vepron në vetë mbrojtja. Në vitin 2018, Rusia është fajsuar dhe për helmimin e ish agentit rus Sergei Skripal dhe të vajzës së tij në Britani. Në përgjigje, NATO-ja ka zvogëluar misionin vëzhgues rus në Aleancë nga 30 veta në 20. Agjencitë e inteligjencës në SBA kanë akuzuar Rusinë për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në këtë vend edhe në vitin 2016 dhe më 2020. Por Rusia është akuzuar për ndërhyrje edhe në zgjedhjet e vendeve të tjera. Nga viti i kaluar pastaj, helmimi dhe arrestimi i udhëhesit opozitar rus Aleksej Navalny i ka tensionuar tutje raportet. Por përse është ndryshe zënka e fundit që e ka detyruar Rusinë të ndërpres lidhjet e saj diplomatike me NATO-n? Çfarë mesazhi dëshiron të dërgojë Rusia me ndërprerjen e këtyre raporteve? Për ekspozen flet Stefan Blank, ekspert për Rusin pranë Institutit për hulumtime të politikës së jashtme me selinë në Pensilvani të SBA-s. A variety of messages.
One that it janë një sër mesazhesh. Së pari ajo mendon se ka të drejtë të spionojë NATO-n, të jetë armiqësore, të bëj luftë të pashpallur, shumë dimensionale dhe NATO-ja të mos bëj asgjë. Së dyti ajo thot se nuk ka nevojë të flasë me NATO-n dhe thirret në sovranitetin rus, i cili në një farë mënyre sfidohet kur NATO-ja kundërpërgjigjet. Andaj thot, ne nuk duam të flasim me NATO-n, nuk kemi nevojë të flasim me NATO-n. Dhe së treti, ajo dëshiron të tregojë se kush është shef. Kjo është plotësisht në përputhje me mentalitetin që shohim në Moskë, por unë mendoj se është një tjetër lëvizje e pamatur dhe padobishme presidentit rus Vladimir Putin. Në thelb është përpjekje për të treguar se ne nuk do të pranojmë asnjë kufizim në aftësitë të Rusisë për të vepruar sa i përket sigurisë evropiane.
With regard to European security.
Glenn Disson, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Norvegjisë Juglindore, thotë se për situatën e krijuar, përgjegjësi mbajnë të dyja palët. Duke folur për ekspozen Disson, i cili është redaktor në revistën Russia in Global Affairs, thotë se midis NATO-s dhe Rusisë kur nuk ka pasur zgjidhje reale të problemeve.
The main problems we had since the end of the Cold War was
Problemi kryesor që kemi pasur që nga fundi i luftës së ftohtë është se kur nuk kemi pasur zgjidhje reciprocikisht të pranueshme për mënyrën e organizimit të kontinentit. Duke i ruajtur këto alianca ekskluzive dhe duke i zgjeruar ato për të përfshirë gjithë Evropën, por jo Rusinë, shohim që Evropa pa Rusinë bëhet Evropë kundër Rusisë, sepse të gjitha vendet në Fqinësinë e Përbashkët detyrohen të zgjedhin midis lindjes dhe perëndimit. Shohim se si Gjeorgjia, Ukraina, Moldavia i thellojnë ndarjet ekzistuese dhe letësisht bëhen konflikte të ndërmjetme midis lindjes dhe perëndimit. Ne është dashur të gjejmë mënyra për ta shmangur këtë, por në vend të kësaj ne jemi të prirë të mendojmë konfliktet që shpërthejnë dhe të trajtojmë ato si problemin kryesor.
Vendimi i Rusisë për të ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me NATO është cilësuar si brengosës nga disa vende anëtare të aleancës. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas ka thënë se vendimi i Rusë do ta bëjë situatën edhe më të vështirë e ajo tashmë është e vështirë. Vendimi do t'i dëmtojë seriozisht marrëdhëniet, ka thënë Maas. Profesori Disson thotë se ndan mendim të njëjtë. Sipas tij, situata bëhet shumë shqetësuese kur nuk ka diplomaci.
Për fat të keq ka gjithnjë e më shumë zona ku mund të ndodhin përplasje nga Ukraina deri në Siri. Mendoj se Ukraina është zona më e mundshme sepse atje nuk ka zgjidhje reale të problemeve. Konfliktet që kemi në Ukrainë dhe Gjeorgji mund të shpërthejnë lehtësisht edhe në Moldavi dhe Bielorusi. Edhe atje ka popullsi të ndara dhe nuk është e lehtë ndahet mendja midis lindjes dhe perëndimit.
Stefan Blank thotë se grindja NATO-Rusi mund të ketë ndikim më të gjerë global.
If NATO and Russia have very bad relations, the relationship.
Nëse NATO-ja dhe Rusia kanë marrëdhënie të këqija, këto marrëdhënie nuk kufizohen vetëm në Evropë. Ato prekin edhe lindjen e mesme, edhe Sahelin në Afrikë, prekin Arktikun, ku prania ushtarake ruse kërcënon Evropën, SBA-n, kontinentale dhe Kanadan. Rusia përpiqet të destabilizojë edhe demokracitë evropiane, Francën, Republikën Çeke, Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar, Bullgarinë. Pastaj sektorin e energjisë gjithashtu. Pra, kjo ka pasoja ndërkombëtare që te kalojnë Evropën.
NATO, pasi është njoftuar me vendimin e Rusisë për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike, ka thënë se një gjë e tillë është për keqardhje. Por në një postim në webfaqen e saj, ka deklaruar se Alianca ka forcuar mbrojtjen e saj në përgjigje të veprimeve agresive të Rusisë, por në të njëjtën kohë mbetet e hapur për dialog, duke përfshirë përmes Këshillit NATO-Rusi. Strategjia për mbrojtjen e zonës euroatlantike është konfidenciale, por Agjencia e Lajmeve Reuters ka cituar zyrtar të NATO-s të kenë thënë se ajo shkon përtej planeve ekzistuese të mbrojtjes rajonale. Sipas tyre, strategjia e re është e nevojshme pasi Rusia është duke zhvilluar sisteme të avancuara të armëve dhe duke vendosur trupa më afër kufive të vendeve anëtare të NATO-s. Rusia mohon se ka qëllime luftarake dhe thotë se është NATO ajo që rrezikon të destabilizojë Evropën me përgatitje të tilla. Sipas ministrit rus Lavrov, sugjerimet e Rusisë për ulje të tensioneve janë ignoruar.
Dy vjet më parë përmes shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura ruse, Valeri Gerasimov, kemi propozuar tërheqjen e pranisë nga via e kontaktit midis Rusisë dhe NATO-s. Kemi kërkuar që të vendoset distanca minimale, që nuk do të shkelej nga avionet luftarak dhe luftanijet. Ka pasur edhe sugjerime tjera, por nga ana e tyre, thjesht një mur i heshtjes.
Prostë stina malqenjë.
Pavarësisht se cila pal hesht apo shkëmben akuza për distancim, mungesa një marrëveshje thellon frikën për ruajtjen e paqes së qëndrueshme jo vetëm në kontinentin e vjetër. Dëgjues së ndëruar kaq për këtë edicion, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.